รู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ความจริงอันประเสริฐประการที่4ซึ่งเป็นเรื่องของคำว่ามัชมัชมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้พูดถึงทางเดินของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเดินบนทางสายเอกทางสายเอกเป็นผลลัพธ์ของการเจริญสติที่เราเริ่มต้นจากเหตุต้นก็คืออานาปานสติหรือว่ารหัสบีต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดินสุดทางสายเอกก็คือเข้าถึงความเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาก็จะกลายเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิหรือมรรคข้อที่1ก็จะเป็นผลก็แปลว่าเราย่ำเข้าสู่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นก่อนก็คือต้องเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาให้ได้ก็ด้วยการใช้สูตร O + B เท่ากับ PP มาเรื่อยๆแล้วใช้เครื่องมือที่อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4มาปรับใช้ให้ตนได้เป็นผู้ดูให้ได้เพื่อเราจะได้ตั้งเอาความเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาอันเป็นผลของการเริ่มต้นจากอานาปานสติรู้จากรหัสบีมาเป็นเหตุเพื่อเราจะได้เข้าถึงคำว่าความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมหรือสัมมาทิฏฐิจะเป็นผลจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิจะเป็นผลหลังจากนั้นสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นเหตุเชื่อมมรรคแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อไปเรื่อยๆจนมรรคทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน8รวมเป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหตุและผลในโคตรของอริยะพระโสดาบันก็จะเป็นเหตุพระสกิทาก็จะเป็นผลคือเดินบนทางสายเอกสำเร็จละตอนนี้ก็อยู่บนทางสายกลางอย่างเดียวแต่กลางแบบพระโสดาบันก็จะเป็นเหตุส่งต่อให้เป็นกลางแบบพระสกิทาพระสกิทาก็จะเป็นเหตุเดินต่อเป็นพระอนาคาเป็นผลพระอนาคาก็เป็นเหตุเดินต่อไปพระอรหันต์ก็เป็นผลอย่างเนี้ยเพราะนั้นเหตุและผลเนี่ยจะเชื่อมต่อกันตลอดแต่เหตุและผลของจิตปุถุชนนี้ต้องอาศัยเครื่องมือมากมายแต่ก็รวมไว้ในคำว่ากายเวทนาจิตธรรมรวมย่อไว้ในคำว่า O + B เท่ากับ PP ดังที่เราเรียนรู้มาคราวนี้ถ้าเราเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุของการได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิอันเป็นผลที่ทำให้เรานั้นยืนอย่างสง่างามในมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ชีวิตเราจะเปลี่ยนทั้งหมดชีวิตเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นจิตปุถุชนที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะของโลภโกรธและหลงผิดก็จะไม่เวียนเหมือนเดิมแต่จะเวียนมาอยู่กับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงผิดมากขึ้นเรื่อยๆคือห่างไกลจากความเป็นปุถุชนจนกระทั่งเดินทางจนสุดจนถึงอรหันต์เราก็จะเป็นคุณภาพจิตระดับอรหัตผลบุรุษที่8ซึ่งเป็นผู้ที่มีแต่กิริยาไม่มีกรรมเพราะไม่มีเจตนาในกิริยานั้นถ้าเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ว่าประธานกิริยากรรมก็จะเหลือแค่ประทานกับกิริยาทานข้าวก็สักแต่ว่าทานไม่ได้มีคำว่ายินดียินร้ายจากผลไม่มีกรรมในการที่จะรับประทานอะไรก็ไม่มีกรรมจะทานอะไรก็กลายเป็นแค่การบำรุงหล่อเลี้ยงกายเพราะเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็ไม่มีแล้วไม่เหลือเลยเหลือแค่กิริยาพระอรหันต์จึงไม่ได้ก่อกรรมอีกแล้วจะมีแต่กรรมเก่าที่ติดตามมาเช่นพระโมคคัลลานะหรือแม้แต่ตัวของพระพุทธองค์เองก็จะพบกับกรรมเก่าที่เคยเบียดเบียนกันมาแต่มาในเวลาที่เป็นผู้ที่เหลือแต่แค่กิริยาก็จะรับรู้ด้วยกิริยาของอริยจิตก็จะไม่มีการสร้างความเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อจบแค่นั้นเหมือนที่เทวทัตสิ้นสุดกับพระพุทธองค์เท่านั้นจริงๆพระองค์ก็เปิดทางให้เทวทัตได้สำนึกผิดนี่คือกิริยาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพฤติกรรมกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกพระโมคคัลลานะก็ให้คนที่ท่านเคยเบียดเบียนทุบตี ีร่างกายแต่จิตที่มาครองกายที่เรียกรวมกันว่าพระโมคคัลลานะนั้นไม่ได้มีสภาวะอารมณ์ที่จะไปโกรธคนเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะบริสุทธิ์แล้วในขณะที่คนเหล่านั้นก็ทุ่มความโกรธโหมเข้าใส่กายที่ไม่มีจิตครองอยู่ในช่วงนั้นเพราะพระโมคคัลลานะถอยมาเป็นผู้ดูให้คนเหล่านั้นระบายแค้นให้เต็มที่จนหมดแค้นก็ไปรับกรรมต่อด้วยความแค้นที่ตนได้กระทำลงมือไปเพราะว่าเป็นไฟแห่งความโกรธก็ไปตามกรรมนั้นส่วนพระโมคคัลลานะก็ได้เมตตาให้สุดว่าเขาหาจนเจอแล้วให้เขาระบายสมกับที่เราเคยทำเขาแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้ฆ่าพระโมคคัลลานะนะเพราะว่าสุดท้ายท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ในการประกอบกายขึ้นมาใหม่คนเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์แต่ฆ่าอารมณ์ที่เคยกดแค้นกันมาฆ่ากายที่ไม่ได้ตายเพราะกายนั้นถูกประกอบใหม่ด้วยฤทธิ์พระโมคคัลลานะก็ใช้ฤทธิ์ประกอบกายขึ้นมาใหม่ยังหายใช้ได้แล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรมเป็นธรรมทานให้กับน้องๆก่อนที่จะลาปรินิพพานในแบบพระอรหันต์อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้ทรงฤทธิ์พวกเราสังเกตว่าการฆ่าย่อมมีเจตนาปนอยู่ในนั้นการตายเป็นฝ่ายของผู้รับจะมีความโกรธแค้นต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการยกระดับจิตถ้าปุถุชนก็จะจองกรรมจองเวรกันต่อถ้าเป็นอริยจิตระดับสูงสุดเป็นอรหันต์ก็ไม่มีการส่งต่อเวรกรรมนั้นสิ้นสุดณตรงนั้นเท่านั้นคนที่ทำร้ายอริยจิตก็จบภารกิจตรงนั้นคือรับกรรมสิ้นสุดจะไม่มีการตามหากันในภพชาติถัดไปส่วนอริยจิตไม่ต้องพูดถึงไม่ตามหาใครอีกและใครตามหาก็ไม่เจอแล้วเพราะไม่มีการมาครองกายแบบมนุษย์ปุถุชนก็จะเป็นเรื่องของอริยจิตล้วนๆกายที่อริยจิตครองเป็นอย่างไรเราไม่รู้เราจึงต้องภาคเพียรเพื่อไปรู้ขอให้ทำจิตให้ขาวรอบหรือผ่องใสไร้มลทินเราก็จะเข้าใจว่าการครองกายนั้นเป็นของสมมุติเพื่อเรียนรู้แต่อริยจิตเรียนรู้จบแล้วก็ไม่ได้บอกว่าครองกายหรือไม่ได้ครองกายเพราะไม่ถือมั่นพวกเราค่อยๆรู้คำนี้ไปจะพูดว่าครองกายจะพูดว่าไม่ครองกายแต่จะพูดว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะกายนี้มีกายนี้จึงมีกายนี้ดับลงกายนี้จึงดับลงมีแค่การเกิดและการดับจิตนี้มีจิตนี้จึงมีจิตนี้เกิดจิตนี้ดับเหลือแค่การเชื่อมต่อกันแต่ไม่ได้ฟันธงลงไปแบบถือมั่นยึดติดว่านี่คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้แล้วปล่อยให้เป็นอมตะอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะเห็นความจริงนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพวกเราที่ฝึกอยู่ขอให้รู้ว่าการที่เราก้าวข้ามจุดที่ยากได้มันไม่มียากแล้วเหมือนกับวันที่เราเข้ามาเดินบนทางสายเอกพอเราตัดสินใจว่าเราควรเดินบนทางสายเอกเพราะทางสายเอกจะพาเราไปสู่ทางสายกลางเราได้ตัดสินใจตอนนั้นก็ยากสุดท้ายเราก็มาได้พอเดินบนทางสายเอกเราก็พูดว่าก็ไม่ยากเราถึงมีวันนี้ได้เราลางานลาสละทุกอย่างมาก็ไม่ง่ายเมื่อก่อนยากตอนนี้ก็ไม่ยากถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่เราก็ทำได้แล้วนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้มีสติเราจะทำอะไรเราจะมีเหตุและผลกำกับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้มาฝึกสติพร้อมกับอารมณ์ว่าอยากมาแต่เรามาพร้อมกับพลังแห่งสติที่บอกเรามาว่ามาทำไมมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้เจอแล้วทำความพ้นทุกข์เนี้ยให้สำเร็จทางพ้นทุกข์เนี้ยมีสองทางเชื่อมกันเหตุคือทางสายเอกสติปัฏฐาน4ผลคือทางสายกลางคือมรรค8ตอนนี้พวกเรามาเรียนรู้ถึงมรรค8พวกเรารู้ไหมว่าเรารู้เรื่องทุกข์ในความหมายที่เป็นปัญญาแล้วเรารู้ว่าทุกข์ทรมานเพราะตัณหา และเรารู้ว่าในทุกนั้นมีตัณหาซ่อนอยู่จะเอาทุกตั้งมาเป็นพีพีแล้วโจมตีเราให้เป็นผู้หลงเข้าไปในกับดักของมารคือมีอารมณ์ของมารแล้วเราก็รู้ทันว่าตัณหาตั้งอยู่ตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าณที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่เขาก็ดับลงตรงนั้นเราจะละเขาได้ก็ละในที่ตั้งที่อยู่และที่ดับของเขานั่นเอง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที